poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. A nebo podle nové smlouvy, podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. To jsou slova, kterými jsme se tak nějak obšírněji loučili posledně s naším pořadem, který se týkal listu Efeským, přátelé. Slovo podřizovat se v křesťanských kruzích dá tu a tam slyšet, když dochází k nějakému sporu nebo k různým poruchám vztahů mezi věřícími. A pak se operuje nejen slovy o podřízenosti nebo o poddanosti, ale taky mnoha jinými. Posledně jsme si ukázali na předpoklad pro vzájemnou poddanost věřících nebo pro to podřizování jeden druhému. Tím předpokladem je poddanost Kristu anebo bázeň před Kristem. Slovy o vzájemné poddanosti, která stojí na poddanosti Kristu či na bázni Kristově nebo bázni před Bohem, začíná úsek, který je mnohým věřícím docela dobře známý, zejména asi těm, kteří žijí v manželství, anebo těm, kteří o manželství teprve uvažují. V celém následujícím úseku 5. kapitoly listu Efeským vyvstávají dvě stránky, které nerozlučně patří k sobě. Jsou to jakoby dvě strany téže mince, které nelze oddělit, i když se o to někteří různým způsobem vědomně či nevědomně pokoušejí. V první části je řeč o poddanosti ženy jejímu muži. Ve druhé části, jako ta druhá strana téže mince, neoddělitelná od té první, je pak řeč o lásce, kterou má muž svou ženu milovat. Myslíme ovšem stále na to, že první věta celého tohoto úseku, první věta o poddanosti, byla adresována všem. Vytvářela rámec společné poddanosti Kristu. Vytvářela rámec bázně před Bohem. A dále tu bude měřítkem nikoli naše vlastní představa, kterou bychom snad rádi někomu vnutili, ale Kristus, jeho poddanost Otci a současně jeho láska vůči církvi. Takže máme se s čím měřit. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Pokud naším prostřednictvím pozorujete našeho známého učitele, doktora McGee, který nás v těchto pořadech před lety předešel, tak už o něm, o jeho osobnosti a taky možná o jeho temperamentu máte určitou představu. Na jedné straně to byl nepochybný fundamentalista. Boží slovo pokládal za plně inspirované Duchem Svatým a proto s ním nelze manipulovat, jak se komu zamane. Na druhé straně náš McGee byl mužem, který byl velmi přímý i ve svém přístupu k lidem a současně člověkem, který miloval dobrý humor. Snad právě proto nás občas překvapí svými nezvyklými vyjádřeními, která nám mají posloužit k novému pohledu na řadu věcí. Některé jeho výroky jen volně parafrázuji nebo používám jako určitý výchozí myšlenkový materiál, zatímco jindy anglický text našeho učitele, který máme k dispozici jako poznámky pro jeho rozhlasové pořady, téměř doslova překládám. Tak tomu bude nyní ve chvilce, která je před námi. Dělal jsem průzkum slova podřizovat se a mám pro vás věci, které vás možná trochu poděsí. Připravuje nás na svůj další výklad náš doktor McGee. Slovo podřizovat se, vztažené zde jmenovitě na vztah ženy k muži, má být chápáno trochu jiným způsobem, než jak bylo obyčejně vykládáno v minulosti. Neznamená to, že ženy musí své muže poslouchat jako pejsek a podrobovat se mu. Podřizovat se je velmi mírné slovo, je to přímo slovo lásky, znamená reagovat nebo odpovídat manželovi jako pánu. Způsob naší reakce na našeho pána vyplývá z toho, že ho milujeme, důvěřujeme mu a to všechno jenom proto, že on jako první miloval nás a vyjádřil nám obrovskou oddanost. A všimněte si, že tu je řečeno, ženy, buďte poddány svým mužům, tedy svým vlastním mužům. Velmi osobní vztah lásky je tu základem pro tu podřízenost, o které je a bude řeč. Zcela jistě ovšem apoštol Pavel hovoří o křesťanském manželství, nikoli o nějaké poddanosti ženy kterémukoli muži, jako by muž byl něco víc než kterákoli žena. To ne. V tomto vztahu muže a ženy v manželství je muž přirozeně aktivní. Měl by být aktivní. Je to přirozené, když je aktivní. Je to ten, který získává nevěstu, je aktivní i tělesně, a tak bychom mohli pokračovat. To vše ho ovšem neopravňuje, aby byl doma nějakým vrchním vojenským velitelem. Žena má v manželství reagovat na muže tak, jako věřící má reagovat na Krista, tedy vztahem oddané lásky a důvěry. Jednou za mnou přišel jeden docela drsný postarší chlapík, vzpomíná navíc ještě náš pastor, a říká, doktore McGee, chci, abyste promluvil s mou ženou. Je velice studená a nechová se, jak by se žena měla chovat. Aniž to tušil, prozrazoval tím svoji prohru jako muže v manželství. Jak se choval on, tak odpovídala jeho žena. Zeptal jsem se ho, rozvíjí dále svoji vzpomínku náš John Vernon. A řekl jste jí, že jí máte rád? Ona ví, že jí mám rád, to jí přece nemusím pořád říkat. Ale musíte, musíte. Ona nemá potřebu vám říkat, že vás má ráda, dokud to vy neřeknete první. Natož pak vám to projevovat jiným způsobem, když vy nemáte ani slova pro ni. Žena je obvykle ta, která odpovídá, která reaguje, zhrnuje svoje dosavadní úvahy náš doktor McGee. Kdežto muž je obvykle aktivní dobyvatel. Muž přichází jako první se slovem mám tě rád. Muž dává návrhy. A žena věci zvažuje a říká své ano, pokud chce. Po žádné ženě nemůžete chtít, aby kterému muži řekla mám tě ráda, dokud jí on neřekl mám tě rád. A pokud si nějaký muž stěžuje na studenou ženu, míněno většinou eroticky nebo sexuálně, nech si uvědomí, že žena je tak studená, jako je on sám studený. Zřejmě není mužem, jakým muž má být. Tolik tedy tentokrát trochu podrobnější překlad komentáře našeho doktora McGee. Možná jsou některé z těchto výroků na první pohled příliš jednoznačné nebo příliš jednoduché. Nicméně pokud jde o východiska, s uvedenými principy lze souhlasit, jsou nejen biblické, ale potvrzuje to i praktický život, praktická zkušenost celé řady partnerství, manželství, ale taky poradenských případů, se kterými jsem měl možnost se setkat. Promítnutí těchto principů do praktického života konkrétního páru bude s největší pravděpodobností potřebovat trochu rozšíření pohledu, anebo spíš výkladu, či aspoň aplikace těchto biblických zásad, protože každý člověk a tím taky každá manželská dvojice je trochu jiná. Ale to bychom se v tuto chvíli dostali do příliš malých podrobností, do přemnoha variant, které přicházejí v úvahu u různých dvojic, partnerů a manželů. Muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. To je ještě jednou 23. verš v 5. kapitole listu Efeským. Muž je hlavou ženy. Jakým způsobem? V čem? Jak to funguje? Jde o kontext manželství, tedy především o vztah vzájemné lásky. Má-li někdo být v manželství, tedy ve vztahu celoživotní hluboké lásky, hlavou, pak jenom proto, aby tu vůbec mohl fungovat nějaký řád. V tomto dalším textu epištoly Efeským uvidíme 4 rozdílné oblasti, ve kterých se uplatní hlava, nebo tedy 4 různé hlavy, a to vždy kvůli určitému řádu, nebo pořádku, chcete-li. V dalším textu uvidíme, že žena se má podřizovat svému muži, Muž se má podřizovat Kristu, děti se mají podřizovat rodičům a služebníci se mají podřizovat svým pánům. Či v tom posledním případě trochu kostrbatým dnešním jazykem snad blíže řečeno, podřízení se mají podřizovat svým nadřízeným. Ale to všechno má představovat sladké podřízení, či dokonce snad oddání někomu, kdo miluje. Ten vztah má stát na lásce a úctě k Pánu Ježíši Kristu. Jestliže tu není láska ke Kristu a není ani láska v manželství, jak o něm ještě chvíli budeme přemýšlet, pak se s myšlenkou podřízenosti nedá moc daleko dojít. Poměrně mnoho jsem se ve své službě věnoval manželskému poradenství, bere mi z úst slova náš zkušený učitel. A z této praxe si dovolím říct, že snad 3/4 problémů v manželstvích pocházejí ze strany muže. Muž je to, kdo má být stále zapálen láskou. Je to muž, kdo má vytvářet pevné zázemí lásky v manželství a v celé rodině. Pak teprve má muž přirozený nárok být hlavou ženy. Když je tu řečeno, že Kristus je hlavou církve, neznamená to, že je jen vykonavatelem moci, nějakého druhu vlády. Ale tak, jako hlava v kontextu lidského těla na jedné straně vysílá podněty pro ostatní orgány k různým činnostem, ale současně s tím, nebo vlastně ještě předtím, přijímá podněty, které přicházejí ze všech nervových i jiných buněk zbývajícího těla, tak to má fungovat i ve vztahu mezi mužem a jeho manželkou. Být hlavou tedy neznamená jen vládnout či rozhodovat, ale daleko před tím vládnutím a rozhodováním, to znamená pozorně vnímat, pozorně naslouchat, sledovat, přijímat podněty nejrůznějšího druhu, často taky velice jemné, nenápadné a hluboké. Pak teprve přichází na řadu vyhodnocování těch pokynů nebo impulzů, rozhodování a někdy možná i povely. Už jste se někdy třeba při jídle nebo při nějakém špatném kroku či při nějakém pádu kousli do jazyka? To bolí, že jo? Když se to člověku stane úplně automaticky, jak se tomu říká reflexně, ihned uvolní stisk čelistí, které zmáčkly jazyk, a hned otevře ústa. To je přirozená reakce na lokální, tedy místní bolest některé části těla. Když ovšem dojde k nějaké poruše nervového spojení, může to dopadnout zle. Například, když má někdo epileptický záchvat, tak nevnímá bolest a hlavně není schopen ovládat některé svalové partie, nebo někdy vůbec žádné. Hlava či mozek po určitou dobu nepřijímá žádné podněty z těla, tedy ani hlášení poplašených nervů o bolesti anebo o křečovém stažení svalů. Naopak, mozek jen vysílá jakési zmatené povely, které neodpovídají situaci, neodpovídají stavu a potřebám celého těla, neodpovídají signálům, které různá čidla v těle dávají. A to jsou pak ty křeče nebo naopak nežádoucí uvolnění některých svalů a tak dále. A tak se docela klidně, pokud se při takovém epileptickém záchvatu dostane jazyk mezi zuby a pokud zmatený nervový systém vydá neodpovídající pokyny, může stát, že dojde k nebezpečnému stisku čelistí, které jazyk poškodí. Může dokonce dojít i k tomu, že takto nemocný člověk si při záchvatu třeba kousek jazyka ukousne. No, dál už to nebudu rozvíjet, je to dost drastický příklad. Ale doufám, že je dost názorný na to, aby nám ukázal, co to znamená být hlavou, která funguje. Opakuji, že to neznamená jen rozkazovat, vydávat pokyny, nechat se obsluhovat, ale znamená to nejprve velmi pozorně vnímat, nepřetržitě sledovat signály ze všech čidel. Pán Ježíš Kristus se stal člověkem se vším všudy. Stal se člověkem, který poznal hlad, žízeň, bolest, smutek, ale taky radost, potěšení a vůbec všechno, co prožíváme my. Dokonale rozuměl člověku, lidem, kteří byli kolem něho. Vždyť byl jedním z nich. Pán Ježíš Kristus i teď, když je od nás svým tělem vzdálený, je s námi prostřednictvím svého ducha. On je tím, který nám i dnes dokonale rozumí. On je tím, který také na základě toho, že rozumí a že dokonale zná naši situaci. A na druhé straně také na základě toho, že má s námi jasné cíle, má jasná stanoviska, řekněme jasná pravidla, tak taky může dávat pokyny. Může nám dávat své zcela jasné a cílevědomé instrukce pro úplně praktický život, pro ten nejlepší život, jaký člověk může žít. Kristus není jen pomyslnou hlavou církve. Je, má být reálnou hlavou, která bezchybně plní svoji úlohu ve vztahu ke každému údu, ke každému článku, ke každé buňce svého těla. Má-li muž být hlavou ženy anebo celé rodiny, podle přirovnání toho, jak je Kristus hlavou své církve, pak bychom my muži měli znovu a znovu velmi podrobně a velmi prakticky ve svých manželstvích a rodinách přemýšlet, co to znamená a jakým způsobem tuto svoji úlohu máme uskutečňovat. Muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Úsek 22. až 24. verše. Osobně jsem přesvědčen, že když muž je na svém místě a plní svoji úlohu v manželství, pak pro ženu zpravidla nebývá až tak velký problém se svému muži podřizovat. Nutno ovšem poznamenat, že tak, jak se muž musí učit být hlavou, tedy musí se učit vnímat nejrůznější věci, nejrůznější potřeby své ženy, a taky svých dětí a celé svoje okolí, musí přemýšlet o tom, co je důležité, jak se rozhodovat v různých věcech a tak podobně, tak také žena se obyčejně potřebuje učit svému muži se podřizovat, komunikovat s ním otevřeně, laskavě, ale na druhé straně také s tím prostorem pro podřízení. Podřizovat se muži, to pro ženu neznamená mlčky splnit každé jeho přání, udělat prostě všechno jako robot nebo sluha nebo otrokyně. Poddanost zralé duchovní ženy může a má zahrnovat nepředstavitelně tvůrčí přístup ke každé situaci, řekněme ke každému problému, ke každé okolnosti a především ve vlastním vztahu s jejím mužem. Chvíli o těchto věcech budeme dále přemýšlet ještě příště, přátelé. Pro další úvahy o poddanosti ženy jejímu muži bych vám rád připomněl nejen tyto texty, které se některým poněkud despoticky laděným mužům hodí do krámu, jak se říká, ale taky ještě jiný text, který ukazuje, kdo je to ta žena. Kdo je to žena statečná? A tak prosím, poslouchejte pozorně, jak se projevuje. Všímejte si té aktivity, té tvořivosti. Všimněte si vlivu, který má, moci, kterou užívá ve své domácnosti. To je citát z knihy Přísloví, kapitoly 31. od verše 10. Pěkný kousek. Ženu statečnou kdo nalezne? Ptá se Šalomoun. Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena, dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží. Celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván v branách je její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí. Též její manžel ji chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Přátelé, to byl další úsek z knihy Přísloví, 31. kapitoly až po 31. verš. Osobně se domnívám, že tento text zcela vyvrací falešné představy o ženě, která je s nadpisem biblické podřízenosti muži jen poslušnou služebnicí svého muže. Příště o tom budeme ještě chvilku uvažovat. Ale nesmíme přitom zapomenout, že v centru naší pozornosti je nyní stále epištola Efeským, nikoli samostatné téma manželství nebo kterékoliv jiné. A tak prosíme, modlete se spolu s námi, abychom správně porozuměli Božímu slovu, které pro nás má být naprosto praktickým návodem pro život, které má pro nás, jako následovníky Pána Ježíše, mít normativní charakter, které má určovat, jaký bude náš život.